sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa pe Brazzaville, 21h30 na Lusangi, na province ya Maniema. Sango mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Pourquoi il a monté boyé il boula mona bino banso na na basango na biso na lokota na Lingala. Fatou makala la limasi na Chang bazali onzela ya masini na lisali si ya Edi Sango Sango ya mokili lo epesa meli bino na Marius Murunga. Boyo ka basango to meli bino mokolo mo lelo. Ba civil basato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba yima mpinga ba ekolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna.
Akuti barrière etangamaki. Normalement soko komi kuna il faut ba contrôler tel que ça aux hommes soldats aux civils, il faut ba ye ba ke oleki a okoti na province ya Bantu aux ana effectif boni ke au sala nini. Donc aux ana fait de route officiellement il faut la kisa.
Mangomba mibale ya batomboki pe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki pe kotika mosala na bango ya botomboki.
Bandeko o bazali koyoka bo ba groupe armé bazela lisusu te moto oyo ayoki message ya kimia akoki kobenga meme gouverneur mokonzi ya province akoki benga meme biso bato oyo ya coordination interinaire.
Misala pona kolendisa basi na mai matali makoki ya kozala na mabele to pe teni ya zamba lokola bakokani na bango mibali ezali kosalema na engumba mbandaka na etuka ya Equateur.
Bona biso mibali c'est un devoir, une obligation de respecter mobeko wana ndenge mboka na biso ezo promouvoir parité homme-femme.
Lokola mikolo miso ma minei tokosukisa bongo na masolo na biso etando ya masano na Edi Sango. Tala masolo kitoko tobombe libino lelo tokolanda nyoso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse na Edi Sango.
Martin Fayulu mokona bakambi balamuka pe mokonzi Lingomba esile akomeli bakonzi babikolo bazalaki na likita ya mbala 35 ya Union Africaine pe asingi bango kusunga ekolo Congo Démocratique na Butiani ya mabungisi po na masolo ya boyokani na ntina ya mbongwa na indimami na banso ya mbona maponami ma 2023. Na mokanda na ye na Union Africaine Martin Fayulu akomi ete mabungisi mango makosala ete manso mazala po na maponami mabonsomi sembo pe kimia na 2023. Apameli pe mokonji ya ekolo Félix Tshisekedi na kotia na mboka bokonji ya makasi na bubuki buku likonzi pe na kosalelaka misala ya sembo pe na komeka kotia Lingomba moko likolo na misusu na kokelaka Union Sacrée de la Nation. Akondoli ete bakeli mibeko pe bakambi ya masanga misusu batindami na kokota na Union Sacrée na kobanga balandelama na misalami ya sembo. Pona Martin Fayulu misalami ya seni ni pakula mimbindo na bokonzi boye. Martin Fayulu asi akomelaka Union Africaine mbala ya yambo sima na maponami ma 2018. Senko likitalia ba episkopo katoliko ya ekolo Congo Démocratique na SCC yamba ya missioni ba singi na mbula matari na seni misalami ya maponami koyokana na lumbango na maimatali mabungisi mabopesi misolo po na maponami mazala na ntango esengeli. ECC na Senko babimisi liyebisi sima na kotala nkasa ya misala seni ebinisa kimposo moleki. ECC na Senko basenge bongo na mbula matari kosili sana lumbango mutualizasyon to bo sengisi ya misala ya koyeba batoto identifikasyon ya kotanga montango na bango resansima pe ya habita na bo komisi kombo na bango yango ekosala ete mboka edala na fiche elektoral na ntango esengeli. ECC na Senko basengi na mokonzi ya mboka kosala ete seni etambola malamu na komemaka parlement na mbula matari kopesa maima sengeli na seni. Parlement esengeli sala na misala miango ma mars mabongisi ma mibeko mitali mbongwana na maponami mposo moleki balakisi bilongi biabi yamba motoba baibakabwana na ECC na Senko basakolaki na ngambu na bango ete bapesipe maboko na kasa ya misala ya seni ebimisi opo na kukindikino 2027. na Ituri na mboka Abombi na kilometre Ntuku Sambu na mitano na Bunya mpinga maikolo Kongo Demokratike Malobi Mabumi Basimba Minduki Zumi na Motoba ya Bakodeko na FPIC Lobi Sima na Bango Kobanda Bitumba Bavandi Balobi Ete Basivili Basato Pe Bakufi Sima na Kozwa Masasi. Cour militaire ya Ituri e bandaki kosambisa lobi lieutenant colonel Moko na ba capitaine Babale na premier sergent Moko ya ba FRDC ba fundami na kozala na mangomba ya Basimba Minduki pe kote kabisa li ya mampinga basambisa mipepo na kozanga kotosa mibeko. Kimia e bandi kozunga na ba au plateau ya Uvira na Sud Kivu e sika mangomba mabale ya Basimba Minduki ya Burundi Imbora Nirakura na ba Red Tabara bazalaki kobunda masasi mabeta mite na suka ya Mposo Moleki ba vandi ba tatoli ete sika ba koki kokende na Uvira. Mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky a bengisi na Kiev mokonzi ya États-Unis Joe Biden pona kotalisa bopesi maboko ya Amerika tango likama ya bokoti bwa Russie bozali komonana. Biden na Zelensky bayokanaki mposo moleki na bokutani na bango na Washington kotia ya mbuma solo pona kondinisa Russie kotika mangungu. Mutindami ya ONU Stephanie Williams akutanaki lobi na ba ministre wa yambo babale bazali kouwile la bokonzi na Libi. Parlement etiaki le 10 février eleki Fati Bashaga pona kozwa ebonga Abdelhamid Beida oyo aboyi kotika bokonzi.
Merci Mingi Edi Sango pona basango na biso na mokuse bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ba civil basato na ba policier ba balé ba kufi na masasi ba soda ya mpinga ma ekolo Congo démocratique ba betaki na mboka Luna na ndelo kati na territoire ya Beni na Nord Kivu mpe Irumu na Ituri. Mokonzi ya ba soda mokonzi ya ba soda bango ya akangami nangi koloba mokonzi ya ba soda yango akangami tolanda bulayi na Erikas Mwisi.
Kulanda na maloba ya kapitaine Anthony Mbalushai molobili ya secteur opérationnel Sukula 1, bato babale baye bazuka kimpota ekasi bauti kuwa lelo na ngonga ya tongo na lopitalo lonene ya mboka Uicha epai wapi bamema kinsi na lombango mokolo mwa yenga mpo na kuyamba nkisi ya minganga.
Akuti barriere tangamaki. Normalement soko komi kuna ifo ba kontrole. Kelke sa oza msoda, oza civil, ifo ba ye bake. Oleki a okoti na province ya Batu oza na effectif boni oke osala nini donc oza na feu de route officiellement il faut lakisa aza soda ya kala ayibi makambo nyonso to wana nayibi te lobiso ke amelaki nini aboyi kotelema na barriere bandeko ya police balaki wana bameki kotelemisa ye me apesi ordre bato na ye basoda bazalaki na mutuka bandi kobeta masasi esoki bomoni baimage bazobeta masasi na kati ya mutuka soda moko akitaki te me bazobeta masasi na desordre kote masasi ezokende boyebi te ezosala ebomi bandeko mibale ya la police ebomi bandeko mibale ya basivil lelo oyo na butu e bayebisi biso ke bato mosusu bazokaki bakei kokufela na
hopitala Makasuku nde nkombo ya colonel ya ba FRDC oyo afundami elongo na basoda baye kosala ekela eye Yakobo mabato na ndeloto na barriere ya Luna colonel yango asili kokangema maloba na kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Commandant secteur apesi ordre na ye lobi bazongi seye aona beni ba jije ye aza deja na kati ya auditora militaire audience en flagrance eko banda potoye ba vraiment to décourager ba comportement ya boye oyezo ternir image na biso ya mampinga.
Et qu'il a essayé de se faire ba fandi baye ba pameli na bokasi maye mabimela ki na mboka Luna. Maître Eli Vaomawa azali avoka na baro ya Goma pe ya Kwilu.
Mboka oyo mibeko ezana kati esengeli ke moto nyonso atosa mibeko wana. Uswate ba kosinye oyo ezali na ba zone opérationnel ataso ke oza colonel to nani. Ifo o landa ba kosinye wana. Okomi na barriere ya Luna wana ba kosinye za ifo ba kontrole bino. Baye ba boza ba nani. Baye ba boza na misio nini. Yo talika ba peta na yo lobi ke no okoto sa te mibeko wana. Je crois que wana eza desordre. Et là, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, et que deux policiers et quelques civils bakoufi. Yo colonel Mobimba ozo boma bato ya uniforme lokola yo. Parce que policiers na militaire bango nyoso basala ka formation. Baza ba collègues, bango nyoso baza na armée. Et puis au pessimitino ba boma bango na ba civil. Koto yo mongunda, soki ya def abeta ba civil ba koufa. Yo pe colonel Mobimba, papa Mobimba, opesi kaka plani mitindo, babo mabato.
Basoda ba FRDC ba uta ki beni mpoko kende, kopesa mamboko na irumu, na ituri ba beta ki mazasi ntango, ba polise yandelo na luna, bazalaki ko senga bango mikanda. Ba eba sali ekela eye, ba siliko kangema, mpe bako sambisama na lombango liboso ya bazuzi ya basoda na ingumba beni. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Merci Mingi Erikas Mwisi. Mangomba mi balé abatomboki pe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki pe kotika musala na bango ya botomboki. Pona yango administrateur ya territoire ya Mahagi asengi na baye babunga nzela na kokota na mabongisi ma PDDR programme ya désarmement, démobilisation pe réinsertion. Tona Dabulai na Christina Bedito.
Kuta mabongisi PDDRCS mabandi musala miango na sanza ya yambo ya mbula eye kama nibane elenge la mipo na koyamba batombo kibaye bandimi kozongi sa manduki peko tika lisanga ya batombo ki toka litatoli ya mokambi na yango pona matango jama kimazio
ki deja ko identifiye peko certifiye ba site oye ko servir site ya transit moto ya tiki manduki akokota na site wana ezali par exemple site oyo site ya Diango, ezali na territoire ya Irumu, ezali pe site msusu, ezali na territoire ya Njugu, oba site ezana kati ya Loda, village moko ezali wana. Alors, batubaze la lisusu te, kimia ezala kanangonga te, esengeli biso nyoso, totia na loboko, to simba na loboko, to sala sensibilisation makasi, pe bandeko, oba zaliko yoka, oba group armé, baze la lisusu te, motoyo ayoki message ya kimia, akokiko benga, akoko benga meme gouverneur, mokonzi ya province, akoko benga meme biso bato oyo ya coordination interinaire, bato ya cadre ya concertation, koyevi sabikona biso, manduki wana ezali wapi, alingia bima nanzela nini, toko yambaye na esengo. Parce que pour le moment, esengeli batu nyoso batala kaka na ngambo ya kimia.
Mwamunu mwonele mwolenge la miipo na kosangi sabayi ituri. Jamake azongi lisusu.
Ngambo ya yambo, batu bafanda isika mmoko, batu basole la bebu te, eza la politik, eza la population, eza la batu yambu ya matali, ba autorite, professeur, ba étudiant, ba jeune, ba mama. Toza la kaka na makanisi moko ya konduka kimia, bolingi sikati na biso. Tose mobilize na kati ya fede route, ko convaincre ba groupes armés, ba oba simbi manduki. Bame kakofanda isika moko.
Nzo kande na Mahagi, bilenge misusu wa simbi manduki pona kobunji saba tomboki na lisanga babengi autodefense. Administrateur ya territoire colonel Jacques Dissanoa, apesi mbela na bilenge wana, bati kanzela yango, ayo kamaloba na ye.
Bazo lingotia mobulu na mboka, bazo kwa yoko kosa ba na mboka, ke ba mizwa ansari, ezama kambo moko ya mabe. Parce que l'État gouvernement zaliwana, gouvernement lembi population te, gouvernement de zwakabatu en charge. Bakomi kosala lokola kodeko, kosala ba barrière, koboto la batu biloko, alors biloko andengwana ezali malamu te, même ata population peza na sima la bango te na makambo wana. Yango naza kosenga ke population azala ferme na décision azwi ke baboyi ba makambo wana mobulu wana ke na kati ya mboka. Bana oya ya biso batika kokosa ma batu ya mabe. Oye na kuma iko tala bango nazalaki na au nazalaki na rona na yambaki pe jeunesse ya au bayaki ti na biro na lakisi bango bamoni pe te bazali na kati ya mobunga ke makambo bazoko yebisa bango ezali na nzela moko te lo na moni ke mingi ba comprendre pe na banzi ba kosalela yango te.
Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito pona VOA Lingala.
Merci mingi Christina Bedito. Misala pona kolendisa basi na mai matali makoki ya kozala na ma, na mabe le tompe eteni ya zamba lokola bakokana bango mibali mizali ko salema na engumba ya mbandaka na etuka ya Equateur. Tona na bolai na Christophe Yoka.
ONG Coalition des Femmes Leaders et Développement Durable ezali kopanza sango ya mobeko ya mobu nkoto ibale na zomi na mwambe eye epesa makoki ya kozala na mabele to eteni ya zamba na mbasi. Ndako ya Makita Centre Culturel Tomoza na Mbandaka ya Yambo yango esungaki na molulu monene ko lendisa baimboka.
Depuis 2017, na kuyeba koma basi bazo yangela zamba, bazo accede na batele ba bilo obomo na bomo. Alors asaki ba consultation, ba dialogue de théâtre, asaki ba sensibilisation à communauté, asolaki na ba autorité traditionnelle, réponse ou des résultats, ya ba enquête wana et la tête de moi si azaka na makoki ya ko sali la zamba mais azaka
Edmond Bokolo oyo azali bongo avocat pe molakisi oyete yelo ya likolo ya Mbandaka ye azali pe lisusu kosala bolukiluki bwaye na maye matali zamba pe mabele okelasi ya ye eteni ya kisatu ayebaki pe koyanola
soki mobeko ezala vote na bato oyo biso totindaka na ensemble parce que biso population en général une obligation ya korespecte mobeko wana ndenge mboka na biso ezopromouvoir parité homme-femme et puis ndenge ezopromouvoir les droits donc ba droit ya bale gens eza devoir na biso mibale to d'une manière générale toye bakopromouvoir mobana idi wana pour que ba droit reconnu. Je pense que ngai comme juriste a sur quoi devoir aller que tous s'associer na ba organisation ba structure ba mama pour que toi ma comment à travers ma média, à travers la plateforme Union, surtout sensibiliser les populations.
Uto mobe komona mosalema pe mobima omobu koto ibale na zomi na mwambe atali ngomba lyoko liye lilobelaka to libundelaka mwasi etuka Equateur litikala kolobela yango te. Christophe Yokapo na VOA.
Bozali kolanda sangwa mokili na la voix de l'Amérique ou to Washington DC lelo tozali mokolo ya minei lokola mikolo nyonso ya minei ezali mokolo moye tolandaka ma mokolo liboso ezali lundi bolimbisi ezali bongo lundi mokolo moye liboso ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na kombo ya Masano na Edi Sango
etando ya Masano Sango ya Masano ya Mokili Mobimba na Seo Alingala.
Lusa kuna bino banso bozali kolanda biso e bele na etando ya Masano ya lelo tukulubela Super Bowl ya football américain ba Rams ya Los Angeles ba lungi pona mbala ya mibale momekano moye coupe ya confédération ya CAF TP Mazembe e vandisami na esika ya Yambo na groupe C sima na kulunga lobby Ice Auto ya Congo Brazzaville open ya karate ya Paul Malebo Kinshasa e jui palata mingi koleka zumi na mwambe Coupe du Monde, Yaba Club, Chelsea, ya Romelu Lukaku, et Zwin Kenny pour Nambalami Balé. Boye Malamouna, Etando ya Masano ya Lelo. Ezala ki feti lobi awa na Etats-Unis, Super Bowl, tour final ya ba final ya football américain, ba Rams ya Los Angeles, ba champion ya conférence Est, ba zoki lobi Kenya FNL, Ligue ya football américain awa na Etats-Unis, na kolongaka ba Cincinnati Bengals, ba champion ya conférence Ouest, 23-20 na Sophie Stadium, na Inglewood, na Californie, ezali mba ya mibale ba Rams, ba longa Kenya eye, ba zoki Kenya yambo na mubu 2000, Super Bowl et dans la campagne Fiti Monene na Etats-Unis to bengaki moyi ekolo Congo démocratique moko alanda kapenza makambo ya Masano malamu awa na Etats-Unis na Maryland Blaise Ntilema
Super Bowl ezali final ya football américain ezali na catégorie ya ba rugby neto zalaga na ba catégorie ya ba discipline na Masano etengami ya bale ozana ngo nenge ebele ozana pana to bengaka football oyo ezali match ya ndembo tozana ba basket oyo babetaka na maboko tozana handball babetaka na maboko volley na maboko tennis babetaka na ba raquette bango pe na catégorie na bango ezali balle pe ba betaka na maboko mais différence moke na rugby ezana ba règle mais tant que komi na eloko etangami Super Bowl ezali finale rugby soki ba beta yango finale nango ba betaka yango ezala ba neti coupe du monde ba pays ebele baza ko beta yango ki finale komi pays o eko gagner et gagner mais football américain ebeta ma kaka na Amérique et pas musu zati. Donc final na bango ya suka net coupe du monde na bango pe ezalaka kaka aw. Yango salamaka na ba équipe ya est na ba équipe ya ouest. Borobeta championnat mobimba na ba équipe nyonso tu. Après tant bo koti na playoff ezalaka ba kaboli est na ouest. Cela veut dire neti na pesa exemple neti pa na biso neto beta camp e masana ndembo et comme na playoff c'est la ba équipe ya est ba Kinshasa, Mbandaka, Bandundu, bango ba obeta na est, ba bimisi ekipi moko. Ba tupe ya west, ba Lubumbashi, Goma, Bukavu, Maniema, bango pe ba bimisi ekipi moko. Donc, champion ya est, a obeta na champion ya west, ba bimisi siko Super Bowl. Donc, l'élon 56e édition ya Super Bowl, et betamaki équipe ya est ezalaki Cincinnati na équipe ya ouest ezalaki Los Angeles donc Californie na Californie ba na au moins deux équipes oye betamaki lelo ezali Los Angeles donc cela veut dire et betami Cincinnati na est Los Angeles na ouest bon nous t'a gagné lelo ezali Los Angeles
Matondo mingi Blaise Ntiliema. Na lisano lya ndembo ya makolo, coupe ya confédération ya CAF, TP Mazembe elongaki Lubi 1-0 AS Auto ya Brazzaville na stade Kamalundo na Lubumbashi. TP Mazembe vandisa misika na Ebonga ya Yambo na groupe C, pelandami na Masri ya Egypte na Coton Sport ya Cameroun, bayebakabulaki Bungu Tulu Lubi. Autosport ndezali kobinda mokila. Pyramide ya Egypte ezali Yambo na groupe 1, elongaki 2-1 Altuba. Na groupe B, Orlando Pirates ezali Yambo, pe na groupe D, Berkane ya Maroc nde ezali Mesika ya Yambo. Kaka na lisano ya ndembo, Chelsea ya mwana mboka Romelu Lukaku ezwini keni pona mbala ya mibale ya Coupe du Monde ya ba club ya FIFA. Chelsea elongaki Palmeiras ya Brésil 2-1 samedi na Abu Dhabi na Emirats Arabes Unis. Romelu Lukaku nde a Jackie Mungete ya Yambo. Na Ligue 1 ya France, kaka na lisano ya ndembo, Cedric Bakambu atiaki Lubi Mungeti na ye ya mibale utu wa zongela championnat eye pe Olympique de Marseille club na ye bakisa ki mosusu pe longa ki med 2-1 na karate na open ya Poul Malebo pe tuka ya Kinshasa ezwi palata zumi na mwambe liboso ya bituka misusu pe ya Congo Brazzaville tuyo kasango na Valdo Yamba
Kinshasa azwi bongo bamba nokoleka ba ligi nyonso yezwa ki esika na open ya karate ya Poul Malebo oyo esangisaki ba karateka ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville basi pe mibali ligi ya karate ya Kinshasa alikaki makasi mingi pe ya azwi bongo bambano 18 zomi ya wolo 5 ya argent pe misato ya bronze elenge mwasi na kombo ya Sarah Masamba ya ligi ya Kinshasa azwaki mbano ya wolo na kata kasi andimi ete kondongwa na ezalaki makasi
Il y a une compétition à l'équipe vraiment sur tous les plans. Donc, la compétition va aussi pour la ville, pour la ville sur le terrain, niveau de la ville, puisqu'il y a un à Komaki, qui a ouais, la finale, il y a médaille à 3e place, a joué médaille de bronze. Niveau de la ville, devant la ville, on va y équiper.
Niangare ya Congo Brazzaville a joué kimbano ya bronze na kumite pe na mbano ya prix ya jury ndeboye asepeli na mabongisi lulenge yango ele salema
na longole Congo Brazzaville na yawa tuyi bien Voyons, mais bien, bien. Ton salon open, il est qui n'a bien, il n'est pas défendu. Donc, vraiment, et ça, l'ingé, c'est un goût, ton salon est loco, et banditifu. Ici, il n'a bien. N'a fait PLP à niveau technique et compétition. En tout cas, il est qui n'a bien.
Si vous me Dominique, il y a Kinshasa, Nambanunaye, Yaoulou, Nakata, Yamibali. A CPL Mingi, Namabongisiye, le Lengue, Fédération ya Congo démocratique, à l'ingé la ki bango.
Les athlètes, Bazalaki, vraiment, n'a formé à niveau, n'a bango. Bapé si, oh, non, c'est singé la ki bapé ça. Technique, vitesse, précision, y a technique, nous on s'est démontré. La fédération de karaté a salué Sengelaki coach à disposition à Baclet, cadre à bien, à conseil la championnat, tatami à bien, arbitre, on a juge à bien.
Et c'est le coup et Zalaki Bongo, Mbala Yambo, Open ya karaté à Poul Malebo, et Pesa Isika, na Baclet, ya province, Moussousou, ya Congo démocratique, Ilokola, Congo central, Sud Kivu, P.O. Katanga.
La boxe! Mogulu Mozali na maponami masalamaki ngambo mibale tolanda reportage na Valdo Yamba Yamba.
Maponami pesa ki pona mbala ya mibale bokambami ya Federation ya Boxe ya Congo Demokratiki oye bandele ya sanza eye tozali na yango na mwana mboka ilunga luyoyo endimami te. Elobami ete elenge ya ye kosala makambo to processus electoral ezalaki na alimate elobi mokambi to pe secrétaire général ya sport ya Congo Demokratiki Barthélemy Okito.
Ezala mukadi, ezala MNCA, ezala à la Luyoyo, ma déposera ma candidature, ma bango comme candidat. Alors, comme processus se zali biaisé, y'a mon moni, ba moukadiake, a sali comité provisoire, et me pe a sali o yaye, n'y a pas sali o yaye.
Kasi moko y'a ba membre, tope vice-président y'a comité ilunga Luyoyo, oyo, papona maki na élection, ena, na kombo ya José Bonenge, alobi, tope santango na tango.
Batou oyo, ba zela ki vote na Fédération Congolaise, na boxe, ba boy ko reponde na babuzo, ba un point.
Kasi Barthélemy Okito abandi ete maponomi ye esengelami ko bandelama pe kosalema na lolenge elongo bani
bazala mbeba elo mwa malonga ezake donc il faut ko venga bango misato ba bandela ba dipose ba kandidature ndenge basalaki batinda yango na deuxième direction to ebisi ministre atie commission ndenge numero arrêté 020 lobby notre commission wana et examiner ma candidature, puis ma électeur, toi, ma électeur, ni ni ma voyage voté, voilà la solution. Il n'y aura plus de problème dans la fédération.
Et c'est un peu le comité Moko, il y a crise, et Tiamaki et Pai, il y a Moka Dimanda, il y a Zalipe Moko. Ya ba ye bazalaki bongo kopamela ba election eye epesaki esika na mokambi ilunga luyoyo na komite na ye pona mbula minei ya kokambali susu federation ya boxe ya Congo Demokratiki.
Motani Lisano moko akufaki lobi na match ya football na Bokui Sami ya Bibende ya Mwinda na Espanya. Ezalaki match ya 4e division na Pola de Lena Asturi moto mosusu azoka kinde makasi. Na NBA championnat ya basketball awa na Etats-Unis mwana mboka Jonathan Kuminga na ba Golden State Warriors balunga ki LeBron James na ba Los Angeles Lakers 117-115 samedi. Nzokande LeBron James akomisika mosani ya NBA oyo atia ba point mingi koleka na saison régulière pe na playoff. LeBron James akokitisika 44,152 points pe ya lekisika Abdou Jabbar. Itandu ya masano esuki awa tukutana na edition ekoya matondo mingi na Valdo Yamba Yamba pona kosunga biso na sango. Ezalaki wabino Edi Isango.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edisyon mibale ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 en universel, 19h30, non 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la Voix de l'Amérique, et c'est Sabino. Rendez-vous pour la prophète Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango et Mokili Lelo, au banda lundi, sinon vendredi, dans la fréquence, la Bissot, c'est il y a ma radio partenaire, la Bissot. Les États-Unis, dans la Voix de l'Amérique, c'est la Lingala, Nano Salimate.
Tokomi bongo na suka ya masolo na biso sanga mokili lelo totoni bino botondi lokola bolandaki biso basanga na biso ya motuya lelo ezalaki basivil basatu na bapolisie babale bakufi na masasi bayima mpinga ekolo Congo Demokratike babetaki na mboka Luna. Na mboka Mahagi, mangomba mibale ya batomboki mpe basimba minduki bandimi kozongisa mandoki mpe kotika mosala na bango ya botomboki. Misala mpona kolendisa basi na maimatali makoki ya kozala na mabele tope eteni ya zamba lokola bakokaina bango mibali mizali kosalema na engumba Mbandaka na province ya Équateur. Wanezali Basango Eye, te mela kibino mokolo mwalelo. Totondi bino bo tondi na kombo ya Edi Isango, oyo asalisa kibiso pona kukoma epai na bino. Fatuma Kalala, Alimasi na Chang, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo nangai, Marius Muhunga. Tokuta na bino lisusu lobi na ngonga ya 18h ya Kinshasa Mpe ya Brazzaville pona masolo na biso sangwa mokililo. Lobi bokoza na bongo na Edi Isango. Uchikala malamu.